Ariketako albistegian entzun duzue, Ramon Saizar Vitoria, idazle donostiarrarentzat izango da aurtengo Gipuzkoako urrezko domina. Idazle ezaguna da, oso ezaguna da, sari bat baino gehiago eskura dutakoa bere ibilbidean zehar, Euskadi saria birritan irabazitakoa, azkena 2013 urtean Martutene novelagatik, eta orain Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki du bera jasoko duela urtez urte Gipuzkoar nabarmen bati ematen zaion urrezko domina. Ramon Saizar Vitoria, egunon, zorionak zen
guztiak. Egunon, zer gasko,
eme.
Ondo.
Bai, bueno, orain minutu gutxi, jakin dugu, aurten zuretzat izango dela saria, nola jaso duzu berria, Ramon?
Bueno, ba nola jasi, oraindik ez naiz sorpresa handia, uste gabe izan da eta ez dakit nola hartu oraindik ere, ba. Eskerronez eta ezagit zer esan ere.
Bai, hasi barko duzu orain lan bajarri izu Aldundiak, saria jasoko duzu, baina pentsatu barko duzu, saria jasotzen duzun egunean, zer esango duzun, ze hor jendeak arreta zentzuten du, sarituak ze esaten duen?
Bai, arreta zentzuten du.
Bai. Bai, komunikabideko zor negoten gara, ba.
Bai, ze kompromisoa, ez dakit, zerbait pentsatu beharko dut, bai, baina, bueno, lehen da biziko gauza esan iaia hortaz pentsatzea izan da, ez da, zer esan.
Dai.
Bueno, asmatuko dut zerbait.
Bai, asmatuko dut, seguro. Bai. Juan Antonio Urbeltz, dantza eta folklore ikerlariaren zat izan zen, ia zurrezko domina, lehenago Benito Lertxundik, Nestor Basterrechea, Angelo Laranek, Mikel Laboak, Pedro Miguel Etxenikek, Mentxu Galek jaso izan dute, izen handia dira Gipuzkoan, hoe guztiak.
Bai, bai, oso handia, bai. Bueno, nere kasuan ikuste belaunaldi bat ordezkatzen dudala, ezta? Nerekin hor daudela Imosa Sola Arantxa Urtaizkaia eta Lertxundi eta Urkizu eta Mari Carmen Garmendia eta hainbeste jende, ez belaunaldi bat osatu genuenok, ezta. Eta bueno, neu zaharrena ez ba naiz zaharrenetakoa eta bueno, ba neri tokatu zait ordezkatzea nolabait ere.
Beraz uste duzu belaunaldi oso bat egiten zaion aitortza izan litekeela, zu jasoko duzun saria, Ramon.
Bai, dudarik gabe. Mm-hmm. Uste dute bai, 60ko hamarkada hartan, ba nolabait ere Euskara berriro ere kalera atera genuenok, batez ere Donostiako kaleetara, ez da, nik uste dute belaunaldiaren nukleoa nolabait ere donostiarra zala, ez da. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, ni naiz donostiarra, donostiarrena behar bada, eta, bueno, bai, dudarik gabe belaunaldi baten izenean jasotzen dut, bai, ore hau nolabait esateko.
Bai. Beti izaten du zerbait esku artean Ramon Saizar Vitoriaz, esan dugu Martutenerekin jaso zenuela orain dela 3 urte Euskadi saria, iaz Lili eta Biok eleberri idatzi zenuen, orain zarraukazu esku artean izango zu zerbait.
Bueno, ezakit ba, ezakit liburu gehiagia munduan, ez da? Ezakit, uste dut irakurre faltan gaudela. Mm. Momentu honetan, gure garaian ez bezala, idazleak, sobera ezote geran, ez da? Eta retiratzeko ordua ere ezote zaidan iritsi. Baina, bueno, ezakit, bai, ipui batzuk, tarteka, eta bai, hor nabil.
Bai, esan duzunean, erretiratzeko garai aldu zaizula ja beldurtu naiz, pitxin bat.
Bez, izona, ben. Izango ez zuzer irakurri. Izango ez zuzer irakurri dudarega.
Aizu, Ramon, pasaden astean Fernando Arambururekin izan zenuen aurrez aurreko bat, hor, bueno, elkarrizketa bat Donostiako lagun liburu den dan, oso zapore mingotxa utzi dizu?
Bueno, mingotxa, bai, utzi batez ere Davideren batean izan duen izla, ez da. Ez dut ustearen bestean erokoa izan zenik. Zadostasunak izan ziren dudari gabe, ez da. Baina nik uste tera zibilizatuan eta itzein genuela. Mm. Bai, badira hor, ez, erderaz idazten duten idazleak badute gurekiko, ba, zera iritzi bat nik uste dut neurri handi batean elkarrez ezagutzean zera egiten dana neurri handi batean egia esan bi kultura bezala izan gerala eta ez egula zer ikusi handirik izan bi zera hoien artean ezta. Baina etzan hainbesterainakoa yeah. izan, nere ustez.
Bye.
Gehiago izan zan, kasetariren batek, ba, bueno, ba, izan duen ikuspundua edo hortik zerbait jateren aia, edo gatazka, beti gatazka behar dugu, eta notizi gehiago da, ez da hori, ba, bi idazlek normaltasunez itzein zutela. Baina, bueno, bai, egia da, bai, ikuspundu ezberdinak ditugula arazo importanteetan Aranburuk eta biok, baina.
Bai, eta badagoela nolabaiteko etena euskaraz idazten duten eta gaztelaniaz idazten duten idazleen artean.
Bai, bai, eten izugarria, ez idazle guztien artean,
ja,
eta badira, bai, nik uste ezinbestekoa dela euskara minimo bat jakitea, eta gutxieneko bat jakitea. Erdera erabiltzen duten zera idazleen antik,
bai.
Baina egia da batzuei erabate ezaguna egite zaiela euskarazko literatura itzultzen ez dena ez dute kontrolatzen, hori begibistakoa da, ezta. Eta bai, nik uste dut ezagintasuna handia dagoela.
Ez gara orain itzaldi guztia laburbiltzen hasiko, baina esan dugun bezala pasaden astean izan zuten hor elkarrizketa bat, publiko horreko elkarrizketa bat, aurrez aurreko bat Fernando Aranburu idazle donostiarrak eta Ramon Seizar Betoriak, eta bueno, irakurri dugunagatik batez ere bi gauzaren inguruan edo izan zen eztabaida, alde batetik zera Aranburuk esaten zuen, ba euskal idazleak euskara idazten duten idazleak subentzioetatik bizi direla edo subentzionatua daudela. Eta horrek eztabaida piztu zuen, eta gero beste gai bat izan zen, Aranburuk eta Ignacio Latierrok eta esan zuten, ba, euskal idazleak isilik egon izan direla etaren aurrean, ezta?
Bai, 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 isilik gizarte osoa behar bada, gizarte osoari kosta zaio, ezta, gauzak ikustea, ezta, eta onartzea, ba, bueno, gauza batzuk ez zirela ondo egon, ezta. Baina nik uste euskal idazleen artean denetarik izan direla eta izan garela, ezta. Eta subentzioaren kontua adibidez, bani neu idazle bezala ez dituzte halako subentziori jaso dudanik.
Yeah.
Nik uste eta gainera nahiko miserable dituzte alde hortatik jarrera zen eta Aranburuk aipatu zuena izan zen. Azken finean eskoletan itzaldiak ematen ibiltzen diren idazlei, euskal idazlei, €120 ematen zaizkiela, eta ez dut uste inor dagoenik €120 ati bere burua saltzen duena, edo edo behiak izten dituena errealitate baten aurrean, ez da. Egia izango da, bai, euskaldun idazlen artean, eta euskaldunen artean, ba joera politiko zehatz bateko jende gehiago izango garela bestelakoa baino eta erderaz idazten dutenen artean ba gehiago izango direla beste ikuspuntua dutenak baina nik uste dut euskal literaturan izan zirela idazleak oso era goiztiarrean salatu zutenak indarkeria eta hor dago Hernández Zabaituak biktimaren zera ikuspegitik edo aspaldi, bueno, laroi, ez nahi zorain zehazki akordatzen, baina goizo idatzi zuen gai hortaz, ezta, eta Jokin Muñoz aipatu zena, eta bar, baina ikusi zen adibidez, Jokin Muñoz ez dutela zaudu ba orantxu arte, ezta, itzuli duten arte, ezta. Bai, egia da euskerak muga bat markatzen duela, ezta zoritxarrez bi kulturen artean.
Bueno, esan bezala, Ramon Saizar Bitoriari telefonoz deitu diogu, aurten bera jasoko duelako Gipuzkoako Urrezko Domina, Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero banatzen duen saria. Ba, Ramon Saizar Bitoria, beti bezala plazera handi izan da guretzat zurekin hitz egitea?
Oso ondo, baina izin arte.
Besarka hundi ba, Ramon.
Bai, egun hona pasa.
Toizona pasa, berdina jo.
Agur, agur.